Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Ne-am întâlnit atât de mulți în seara aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că v-a dat și gândul de a veni și în același timp v-a dat și posibilitatea ca să fiți prezenți. Și de asemenea, pentru atâtea rugăciuni care s-au făcut pentru programul acesta, cred că e bine să-i mulțumim lui Dumnezeu că le ascultă aceste rugăciuni și tot ceea ce se întâmplă în seara aceasta și se va întâmpla în continuare, nu urmărește altceva decât să îndrepte atenția către Iisus și către El atârnând pe crucea de pe Golgota. Poate că după 2000 de ani de creștinism vom spune că lucrul acesta ce-ar putea să mai însemne nou? Nu promit absolut nimic nou de la mine. Pentru că atunci când deschidem Scriptura și a fost citit textul acesta, el este atât de laconic scris în toate cele patru evanghelii. Și anume momentul când Mântuitorul este răstignit. În Evanghelia după Ioan și în celelalte evanghelii este în mod asemănător redat acest eveniment al răstignirii Mântuitorului. Am deschis în Evanghelia după Ioan capitolul 19, pagina 1052. Și spune la versetul 17 atât de scurt, atât de precis, parcă extraordinar de laconic, pentru cel mai mare eveniment din istoria creștinătății, din istoria mântuirii omului. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota, acolo a fost răstignit. Punct. Atât de puțin? Răstignirea lui Iisus înseamnă doar atât? Oare de ce este până aici și nimic mai mult? Poate ne gândim pentru ca Zeffirelli și Mel Gibson să aibă posibilitatea să creeze, să facă scenarii și în felul acesta să avem ce privi. E lăsată libertatea pentru fiecare dintre noi. Într-adevăr, cuvintele sunt insuficiente pentru a spune ce s-a întâmplat acum 2000 de ani la Golgota. Nu ajunge nicio vorbă și nu cred că am stat suficient să mă gândesc sau nu cred că aș găsi de undeva cuvintele care să completeze ceea ce lipsește în Evanghelie. Însă am această credință că dincolo de comunicarea pe care o avem noi, de informațiile pe care le putem schimba aici, de ceea ce am putea să vedem sau să simțim, să auzim, există aceeași putere a Duhului Sfânt, care vine și traduce pentru fiecare dintre noi personal, Iisus și eu. Și această traducere se va întâmpla în fiecare seară. Mă rog lui Dumnezeu să o putem trăi și să o putem experimenta. Pentru că săptămâna pe care ne-o propune, sub acest titlu Generația Golgota, este o săptămână pe care în Biblie o găsim trăită de Mântuitorul și de primii urmași, și nu numai de urmași, de contemporanii săi, chiar înainte de răstignirea sa. Se numește Săptămâna Mare. Și fiecare dintre noi are un drum pe la cruce, pentru că generația Golgota este inevitabil legată de acest eveniment al Golgotei. Ce s-a întâmplat, de fapt, acolo la Golgota? Sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea numi, identifica sau le-am putea descrie. De aceea sunt atâtea poezii, sunt atâtea imagini, atâta artă care a curs pe această temă. Însă aici, nu fără semnificație, Evanghelia spune, așa cum este și titlul primei noastre întâlniri, Dealul Căpățânii, că Iisus a fost răstignit la Golgota, noi spunem calvar, folosim și cuvântul acesta de origine latină, care se numește dealul sau locul căpățânii. Ce este o căpățână? Dacă vrem să traducem mai actual în limba română, este un craniu. Un craniu este un cap care este gol, care nu mai are absolut nimic. Este ceva care înspăimântă un craniu. Da? Probabil că s-au obișnuit cu ei studenții la medicină sau cei care lucrează în domeniul acesta. Semăna locul acela unde a fost răstignit cu un craniu? Sau acolo era locul de execuție unde era o mulțime de cranii, se adunau cu timpul? În tot cazul este un loc de groază și era un loc al căpățânii. Și rămâne acest craniu aici ca un simbol plin de semnificație că fără Iisus, căpățâna omenirii este goală. Și alergarea noastră nu are altă finalitate decât aceea pe care a spus-o Solomon. Deșertăciune și goană după vânt. Până când nu vine Iisus Hristos în mod real, nu filozofic, nu doar teologic, nu doar chiar emoțional, ci în mod evanghelic, așa cum spune Scriptura, până când nu se intersectează cu existența noastră, cu viața noastră, cu familia noastră, cu realitatea noastră, până atunci nu se întâmplă nimic special. Iată că o întâlnire aceasta este organizată cu muzică, este pregătită, suntem în haine de sărbătoare, suntem în ducele târg al ieșilor, putem să ne relaxăm. Însă, în același timp, vorbim despre un eveniment atât de mare și atât de colosal, atât de important, cu un impact pentru omenire și pentru viața fiecăruia dintre noi, care depășește această idilizare pe care cei 2000 de ani de creștinism au adus-o cu privire la Golgota. Am luat din cartea unui autor creștin, se numește, cartea aceasta este destul de mică, Mulțumim lui Dumnezeu că este vineri, se referă la Vinerea Mare. Și acolo, sub forma unei rugăciuni, gândind la Golgota, se exprimă în felul acesta. Doamne Iisuse, tragem adânc aer în piept și ne pregătim să stăm lângă trupul Tău însângerat. Evenimentul, cel puțin în varianta lui Mel Gibson, pare insuportabil de violent. Nu venim la biserică pentru a ne dărâma de tot, ci mai degrabă pentru a celebra bunăstarea noastră, pacea noastră sufletească. Ce fel de Dumnezeu ar putea să ne îndemne să privim la un trup plin de sânge? Probabil acel Dumnezeu care iubește o generație exacerbată de violentă ca a noastră. Ne naștem pe un munte de trupuri ucise, printre dușmani prea numeroși ca să-i numărăm. Apoi ne spălăm mâinile și declarăm, libertatea este bună, harul este bogat. O omenire dispusă să-și trimite la moarte copiii de dragul politicii externe, trădează un iremediabil nesaț de sânge. Poate părea ceva dificil să convingi un postmodern de nevoia sângelui ispășitor, însă este indiscutabil adevărat că întreaga noastră lume crede în puterea sângelui ca în nimic altceva. Nu este altă cale de a spune adevărul despre noi decât sub forma unei istorii scrisă cu sânge. Și încheie astfel. Doamne, oricine îndrăznește să ne iubească pe noi oameni, își va muia mâinile în sânge. Un tată care pornește să ne salveze prin singurul său fiu, știe că își va sacrifica fiul. Doamne, Tu știi că noi nu știm să facem diferența între dușmanii și salvatorii noștri. Vino la noi, Doamne, petrece o săptămână în confruntări cu autoritățile noastre guvernamentale, religioase, amestecă-te printre oamenii obișnuiți, apoi intră în triumf pe un măgăruș, cinează cu noi joi seara, lasă-te apoi prins în mașinăria codului nostru penal și vezi unde vei ajunge vineri. Vino și vezi ce îți vom face. În timp ce batjocorim iubirea Ta, sfidăm suveranitatea Ta și împroșcăm cu sânge slava Ta. Doamne, ajută-ne să venim și să vedem ce vrei Tu să ne faci nouă. O perspectivă asupra Golgotei. Sună atât de real și sună atât de contemporan. Aceasta este Golgota, un Dumnezeu care ne iubește cu sânge. Un Iisus care nu poate fără jertfă și care spune că oricine este un urmaș al său, cine vrea să facă parte din această generație a Golgotei, trebuie să-și ia crucea și să îl urmeze. Oare degeaba spune Apostolul Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos? De ce anume spun că nu mi-e rușine? Pentru că este ceva în ea care te face să te reții. În crucea lui Iisus Hristos este o nebunie, este cuvântul Apostolului Pavel, care pentru omul obișnuit depășește normalul, depășește raționalul. La ce anume ne cheamă Dumnezeu atunci când spune că trebuie să trecem pe la Golgota? De ce atât de laconic și în același timp atât de puternic, cu un impact atât de șocant pentru viața noastră, este acest moment al crucificării lui Iisus Hristos. Atunci când stai în fața cuiva care moare, în fața cuiva care ține la tine, în fața cuiva care știi foarte bine că a făcut totul pentru ca ție să-ți fie bine, iar tu l-ai atârnat pe o cruce, l-ai pironit, atunci ai un anumit simțământ. Trăim niște clipe chiar în momentele acestea, dacă ne referim la națiunea poloneză. Și lucrul acesta se extinde și cuprinde și națiunea română. Cred că nu e doar o problemă de politică sau de diplomație. Lucrul acesta cu adevărat este zguduitor. Da? A murit președintele, au murit atâția oameni. O națiune se mobilizează și nu numai o națiune, o lume, e o altă coeziune. Se vor face alegeri, vor fi alții care vor prelua responsabilitățile, însă Polonia nu va mai fi aceeași. Nici noi nu vom mai fi aceeași. Așa se întâmplă cu Iisus. Și așa se întâmplă când îl întâlnim cu adevărat, nu într-un rit, nu într-o ceremonie. Când zic crucea lui Iisus, nu înseamnă doar un crucifix, ci înseamnă ceva mai mult. Am cuvintele lui Martin Luther. Medita asupra crucii în felul acesta. Și anume spunea unii, atunci când vorbesc despre cruce, spunea Luther în stilul lui caracteristic, destul de direct. Unii când vorbesc despre cruce nu fac altceva decât într-un mod, spune el, inutil, fals, să se ralieze împotriva lui Iuda și a evreilor. Ei au trădat și apoi au crucificat pe Iisus. Poate că și împotriva romanilor. Alții poartă crucifixe pentru a se apăra împotriva apei, împotriva focului, împotriva sabiei și întorc suferința lui Iisus Hristos într-un amulet, ca un scut împotriva necazului. Alții plâng și cu aceasta se termină totul. Adevărata contemplare este aceea în care inima este zdrobită și conștiința este cutremurată. E un citat mai lung, dar Luther ne spune că altfel trebuie să privesc crucea lui Iisus Hristos. Și în momentul când m-am întâlnit cu Iisus cu adevărat la cruce, când am deschis Evanghelia și am pășit pe dealul acesta al căpățânii, și atunci, dintr-o dată, mă gândesc ce gând are omul, ce gând am eu, creștinul, când stau față în față cu Iisus care moare pentru mine răstignit pe Golgota, și ce gând a avut el în minte atunci când a făcut lucrul acesta. Și se întâmplă ceva în momentul când îmi dau seama de această diferență. Pot să găsesc în Evanghelie diferența aceasta? Pot să văd care sunt gândurile mele? Luther spune ceva dintre gândurile acestea. Și aici în Evanghelie, îmi permis să deschid în prima Evanghelie, Evanghelia după Matei, la capitolul 27, la versetul 32, este descrisă răstignirea în aceeași termen ca și la Ioan. Au ajuns la un loc numit Golgota, locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, când l-a gustat n-a vrut să bea, după ce l-au răstignit, nici nu spune absolut nimic mai mult. La fel, e același stil la fiecare evanghelist. Dar aici ni se spune la dealul căpățânii ce era în mintea lui Iisus, care este capul bisericii, cum îl numește Noul Testament, Apostolul Pavel, și ce era în mintea noastră, a oamenilor. Versetul 35, Matei capitolul 27. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Ce era în mintea oamenilor care erau prezenți acolo? Când îți permiți să joci zaruri sub cruce, ce importanță dai acelui eveniment? Cred că nu e necesar să comentăm mai mult. Dacă citesc mai departe, de la versetul 39, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care i-au răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocuri. Ce era în mintea acestor oameni? Care era filozofia din capul acestei generații? Păi dacă este Fiul lui Dumnezeu. Dacă este Mesia, dacă este Hristosul, dacă este ceea ce a pretins că este, acum să dovedească. E corectă logica aceasta? Pare extrem de rațională, așa este? Este ceva care ni se pare atât de normal. Care este, în esență, ideea pe care și astăzi o nutrim la fel? Că nu diferim cu nimic de acești oameni care au trăit cu 2000 de ani în urmă. Pentru că tot oameni sunt și gândim în același fel, până când nu vine Iisus, aceeași logică avem. Adică, dacă ai putere, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești împăratul, dacă ai identitatea pe care ți-ai afirmat-o, atunci folosește avantajele acestei autorități în favoarea cui? În favoarea ta. Beneficiază. Ai niște privilegii? Fă uz de el. Este lucru pe care întotdeauna omenirea l-a trăit, și anume, ai puterea în mână? Folosește-o. Pentru cine să o folosești? În primul rând o folosești pentru tine. În primul rând o folosești pentru cei care sunt apropiați de tine. O folosești cei care sunt asemenea ție, care te-au susținut, care te-au votat, cărora le-ai promis ceva. Dacă ai putere, folosește pentru tine. Pe alții i-a ajutat să se ajute și pe sine. Au spus adevăr sau nu au spus adevăr? Au spus, prima parte este adevăr. I-a ajutat Iisus pe alții sau nu? De câte ori n-a ajutat pe alții? Dacă ne gândim la ucenici care se scufundă, da, cu corabia pe mare, când era furtună, Doamne, scapă-ne, i-a scăpat. Dacă ne gândim doar câteva exemple la o femeie care se străduiește prin mulțime să se atingă de Iisus pentru care o hemoragie de ani și ani de zile, Iisus o scapă de această hemoragie, se vindecă. Și pe câți alții nu a scăpat Iisus? Pe o mulțime de oameni. Acum este momentul ca Iisus să folosească această putere pe care o are pentru sine. O folosește Iisus? Aceasta este logica noastră. Îi spune un mântuitor, spune ei, care nu se poate ajuta pe sine însuși. Dar care este logica lui Dumnezeu? De ce Mântuitorul nu se ajută pe sine? Dacă s-ar ajuta pe sine, nu ne-ar mai ajuta pe noi. Dacă s-ar salva pe sine, ne-ar pierde pe noi. Avem nevoie de logica aceasta. Are nevoie de societatea în care trăim. De logica aceasta. Dacă ai posibilități, dacă ai privilegii, pentru cine să le folosești? Este cuvântul de ordine al Scripturii, să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă vrei să fii fericit atunci când faci pasul căsătoriei, caută să fericești pe cineva. Dacă mă căsătoresc cu tine ca să fiu fericit sau fericită, atunci trebuie să știu că deja am intrat în înfundătură. Drumul este înfundat. Nu vei ajunge la fericire. Iisus este Mântuitorul care are cu totul altă logică. Și de aceea Apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El gândește cu totul în alți termeni. În mintea lui, dacă folosim termenul acesta, căpățână, este cu adevărat înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă dau câteva pagini Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, Mântuitorul își exprimă filozofia foarte, foarte clar. De ce anume nu se salvează pe sine? De ce nu folosește principiul acesta? Când ai puterea, folosește-o pentru tine. 8:35, Evanghelia după Marcu, pagina 972. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Și oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. E cu totul altă logică, e contracultură. Sună destul de bizar și destul de ciudat, chiar absurd pentru filozofia noastră despre viață. Atunci când te împrăștii, când te consumi, atunci de fapt câștigi. Când păstrezi, când conservi, atunci nu faci altceva decât să risipești și în cele din urmă să rămâi cu mâinile goale. Dealul căpățânii are această înțelepciune. Și mai spuneau ceva oamenii, tu care strici templul și în 3 zile îl faci înapoi, acum, dovedește, fă o minune, coboară de pe cruce, vom crede în tine. Oamenii care cer mereu minuni, aveau minuni sau nu aveau minuni? Câte minuni au fost la cruce? A fost acolo întuneric, a fost acolo cu tremur, acolo a fost momentul când perdeaua s-a rupt, mielul a scăpat, jertfa aceea de Paște era de fapt una care se întâlnea cu adevărata jertfă. Aveau atâtea semne, au avut atâtea semne, pe niciunul dintre ele nu le-au crezut, să mai facă Mântuitorul un semn. De fapt, era ispita din pustie Și anume, dacă ai putere, fă pietrele pâini. Era aceeași voce a ispititorului, era același inamic al meu și al tău. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. Și Iisus s-a uitat la mine, s-a uitat la tine și a spus, nu mă voi da jos de pe cruce. Pentru că eu am spus ceva celor care se numesc urmașii mei, generației Golgota. Oricine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Eu n-am spus cine vrea să vină după mine să se dea jos de pe cruce, să renunțe la cruce. De aceea eu nu mă dau jos de pe cruce, pentru ca voi să vă puteți purta crucea. Iisus a făcut exact lucrul acesta pentru mine și pentru tine. O întrebare care poate părea simplă, dar atât de profundă. Până la urmă, Iisus atârnând pe crucea Golgotei, cine îl ținea pe Iisus pe cruce? Și poate ești ispitit să spui, piroanele îl țineau pe Iisus pe cruce. Este inexact. Nu piroanele l-au ținut pe Iisus pe cruce. Dragostea îl ținea pe cruce. Pentru că el putea să coboare de acolo. Ne amintim cu câteva ceasuri înainte a spus lui Petru, pune-ți sabia în teac, nu poți să mă aperi cu arme omenești. Dacă ar fi necesar, dacă aș dori, aș putea să chem 12 legiuni de îngeri, ar fi totul praf și pulbere. Dar eu am venit ca să salvez, nu am venit ca să mă salvez. Este Mântuitorul care moare tocmai pentru ca altul să trăiască. De aceea suntem aici în Golgota confruntați cu altă filozofie. Și Mântuitorul cu adevărat dărâma templul sub ochii lor. Ce însemna perdeaua care s-a sfârșit? O structură, un sistem, deja era pulverizat. Mântuitorul crea un alt popor, crea o altă biserică, care acum se întâlnea cu mielul adevărat. Nu era nevoie de miei, de țapi, de alte jertfe, de alt sânge, de alte slujbe. Este vorba despre altarul Golgotei. Oamenii se întâlnesc cu el. Și deja se naște un alt popor și se zidește un alt templu, o altă părtășie a celor care sunt urmașii lui Iisus Hristos, care au înțeles acest principiu, că atunci când te dăruiești, că atunci când te sacrifici, când faci lucrul acesta nu din diplomație, nu din politică, nu din interese egoiste, ci din motivația supremă, dragostea, binele celuilalt, un altruism desăvârșit, atunci cu adevărat ai câștigat. Atunci cu adevărat poți să spui că ți-ai împlinit misiunea. E filozofia de care lumea noastră are nevoie, de care orice guvern are nevoie, orice stat are nevoie. Lumea noastră, Uniunea Europeană, da, se gândește despre o ordine mondială. Ea se va realiza. Ne spune Apocalipsa că se va întâmpla. Generația Golgotei o va vedea împlinită, pentru că aici, la Golgota, în căpățâna omenirii, a fost pusă exact această filozofie. Și vine profetul Ieremia și ne spune, capitolul 29, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Dumnezeu spune, eu știu ce este în mintea mea cu privire la fiecare dintre voi. Gânduri de pace și nu de denorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Când te gândești la viitor, atâtea cutremure care s-au înmulțit în ultimul timp, frecvența lor este înnebunitoare, atâtea victime, după aceea atâtea resurse care se sfârșesc, atâtea pronosticuri sumbre la orizont. Vine Dumnezeu și spune, eu știu ce gânduri am. Nu o încălzire globală, nu un cataclism care să pună capăt omenirii într-un mod dramatic, nu radiații, nu sfârșitul resurselor, ci un viitor și o nădejde, un cer nou și un pământ nou. Toate acestea se împlinesc aici, la cruce. Când stai față în față cu Iisus și îl vezi murind, nu mai poți să fii același. Un jurnalist, Gordon Dillow, este unul care însoțește uneori corpuri de armată americane în diverse misiuni, în luptă, în războiul din Golf, Irak, Afganistan. Ce spune acest om care observă pe acești tineri care, după ce și-au imaginat lupta, după ce s-au pregătit pentru luptă, dau piept cu frontul și văd exact cum se desfășoară lucrurile. Aș vrea să vă spun câteva din concluziile lui. Văzând moartea violentă a celor mai apropiați colegi ai lor, oamenii aceștia se schimbă și se schimbă în viața lor pentru totdeauna. Nici bravada, nici rugăciunile, unii dintre ei spun vom face și vom drege când vom fi pe front, alții se roagă, Doamne ajută, nu-i poate imuniza împotriva acestei realități dure care înseamnă experiența luptei pe front. Spune unul dintre ei, are 27 de ani, un astfel de militar, După prima luptă, după primele schimburi de focuri, ce eram entuziasmați. Era parcă un foc de artificii. Însă după ce unii dintre noi au început să moară chiar lângă noi, atunci ne-am schimbat gândurile. Nu era așa cum ne-am imaginat că va fi. Nu era așa cum vedeam în filme. Citesc doar frânturi din aceste declarații. Oamenii aceștia, care vedeau sângele la un moment dat răspândit peste tot, foarte, foarte aproape de ei, oamenii aceștia și-au schimbat viața și au schimbat-o în așa fel încât ei nu au mai fost aceiași niciodată. Și-au schimbat-o pentru totdeauna. S-au maturizat în clipe și nu în ani de zile. Dealul căpățânii, pentru mine și pentru tine. Când cu adevărat te-ai întâlnit cu Iisus, nu înseamnă că ești mereu un străin față de Evanghelie, ești mereu un străin față de ceea ce înseamnă creștinism, un străin față de valorile creștinismului, un străin de viziunea lui Iisus, străin de concepțiile lui Iisus, străin de viitorul pe care Iisus a promis, străin de toate realitățile pe care Iisus le poate aduce astăzi, acum, în viața mea și în viața ta. Străin de o atitudine pe care un creștin cu adevărat ar trebui să o aibă în fața lui Iisus. Așa cum trăiește aici un creștin care are acest crez că Iisus iarăși va să vie. Un gând pe care un predicator puternic, cum a fost Charles Spurgeon, spunea: dacă nu ești umilit în prezența lui Iisus, înseamnă că nu l-ai întâlnit, nici nu-l cunoști. Dacă stai în prezența lui Iisus, vei vedea că ești atât de pierdut, încât nimic altceva nu te poate salva decât doar jertfa lui Iisus Hristos. Așa cum El s-a coborât pentru ca să te salveze, așa te vei pleca și tu în umilință sau te vei arunca la picioarele Lui. Mândria nu are loc sub cruce. Să stăm acolo și să învățăm această lecție, apoi să o practicăm în viața de zi cu zi. Un alt scriitor creștin: un Mesia răstignit este destul de greu de imaginat, de analizat din punct de vedere intelectual, este destul de dificil de a-l întâlni spiritual, relațional sau emoțional. Și mai departe ne invită la o imaginație, la un exercițiu. Gândește-te, cum ar fi dacă cel mai bun prieten al tău din viața ta ai împărtășit cu el bucurii, ai împărtășit cu el necazuri, te leagă niște legături indestructibile și dintr-o dată îl pironești pe o cruce și apoi stai și îl privești cum anume se luptă cu agonia morții. Piroanele, spune el, care i-au străbătut mâinile lui, străbat de fapt mâinile tale. Nu poți să rămâi indiferent, este cel mai bun prieten al tău. Mușchii lui care se luptă cu această agonie sunt mușchii tăi care au intrat în convulsii. Simțim ca și cum noi înșine am fi pe cruce, ca și cum noi înșine am fi răstigniți. Pentru că cel care a fost răstignit nu este altul decât cel care ne-a luat locul. Și acum, într-o lucrare, este ficțiune legată de Baraba, cel care a fost salvat și Iisus a fost crucificat. Cineva care a scris sub acest titlu Umbra Galileanului își imaginează o scrisoare pe care Baraba, tâlharul acesta, o scrie unui prieten de-al lui, unui creștin, Andreas. Și spune așa, după ce a văzut moartea lui Iisus: îți scriu mai în primul rând pentru ca să-ți mulțumesc. Îi mulțumește acestui prieten: știu cât de mult ai făcut pentru mine. Cu greu am scăpat de moarte, pentru că Baraba era gata ca să fie omorât, să fie executat. Prețul a fost foarte mare. Altcineva a murit în locul meu. Doi dintre prietenii mei au fost crucificați împreună cu acesta. De atunci mă tot întreb: de ce altul? De ce Iisus? De ce n-am murit eu? Știu cât de aproape este Iisus de inima ta. Andreas era creștin. Știu cât de mult ești de partea lui și cât de mult nu ești de acord cu mine și cu modul meu de a face revoluție. Acum sunt în această dilemă. De ce Iisus a murit în locul meu? E o întrebare bună pentru cine ajunge la dealul căpățânii? Poate vă spun, este atât de simplă, e o întrebare de copil. Este cu adevărat că acum 2000 de ani Iisus a murit pentru mine. Este foarte, foarte adevărat că Iisus face ca acest eveniment să fie la fel de prezent și la fel de real pentru mine ca și cum a fost atunci. Și Iisus vrea ca acest lucru să-mi aducă cu adevărat înțelepciune și nu numai să-mi aducă o anumită idee care este corectă în minte, să-mi aducă un mod de a fi, să-mi aducă o anumită stare pe care uneori nici nu o pot explica, nici nu știu din ce resorturi pornește o anumită atitudine de a mă asemăna cu cel care a murit la Golgota. Am urcat dealul căpățânii și căpățâna mea s-a umplut de gândul lui Hristos, care a lăsat cerul, s-a dezbrăcat de dumnezeirea sa, s-a făcut un rob, s-a smerit până la moarte, cu orice chip să mă mântuiască. Și când mă întâlnesc cu acest Iisus, nu pot să scap de ceva. Pot să fiu într-o parte sau pot să fiu într-alta. Dar un anumit punct și un anumit loc nu-mi dă voie acest loc zis al căpățânii să-l iau, și anume acel loc al neutralității. Își imagina Max Lucado în felul acesta, aceste ultime evenimente. Și anume, gândiți-vă, ce s-a întâmplat atunci în Ierusalim când Iisus a fost răstignit? Oamenii dintr-o dată au început să spună, este adevărat? Este chiar așa? Unii au spus, nu este posibil, de când îl urmăresc? Oare chiar au pus mâna pe el? Se bucurau că l-au prins. Alții spuneau, nu se poate. Și o mulțime de pelerini veniți la sărbătoarea pascală, erau la Paște, la Ierusalim. Iarăși, unii spuneau, păcat, alții spuneau, ce bine. Și oamenii stăteau față în față cu un eveniment care era atât de aproape de ei, incredibil de aproape de ei. Nu tocmai duminica aceasta a intrat el triumfal în Ierusalim? Și acum a murit pe cruce așa de repede, o săptămână? O săptămână poate să aducă atât de multe lucruri? Așa putea să întrebe fiecare din ucenici, așa putea să întrebe fiecare din cei care erau în Ierusalim, chiar atât de repede? Nu o săptămână, chiar o zi, 24 de ore, cina din camera de sus. Chiar atât de repede? Ioan stătea cu capul rezemat de pieptul lui Iisus. Și acum, în mai puțin de 24 de ore, trebuie să îmbălsămeze trupul neînsuflețit al acestui erou, al acestei ființe atât de dragi pentru Ioan. Dar dacă ne gândim la Maria, Maica Domnului, mai puțin de 24 de ore, nu-și imagina că va sta la câțiva centimetri de fiul ei care atârnă pe cruce și este mort în cele din urmă. În 24 de ore, mai puțin. Duhul Sfânt poate să facă niște lucruri. Dumnezeu le poate aduce foarte rapid în viața mea. Și la un moment dat nu-mi trebuie ani, nu-mi trebuie deliberări, nu trebuie să fac evaluări, nu trebuie să merg în biblioteci, să fac studii, să iau diplome și apoi să văd ce decizie voi lua. Până atunci nu mă pronunț. Este relativismul postmodern. E bine să mai studiez, e bine să mai văd, nu e bine să fii sigur mai de nimic. Nu. Când te întâlnești cu Iisus la Golgota, dintr-o dată iei o poziție. Și dintr-o dată ești de o parte sau de alta. Bineînțeles că de o parte este Caiafa, da, reprezintă autoritatea religioasă, dar Caiafa are pe cineva față în față, care ia o altă atitudine, tot din zona aceea vine, cum se numește Nicodim. El este tot de acolo, din Sinedru, și el are cu totul altă poziție. În fața lui Iisus, care moare pe Golgota, el spune, eu sunt de partea lui Iisus. Acolo este Iuda, care îl trădează pe Iisus, dar acolo este și Ioan, care rămâne credincios lui Iisus. Și lucrurile pot continua. Și exemplele din Scriptură pot să se înmulțească. Neutru nu poți să rămâi. Dumnezeu nu-ți lasă luxul acesta, și anume să rămâi indecis. Ori ești pentru, ori ești cu Iisus. La fel se va întâmpla și în seara aceasta. Nu pentru că eu am adus un subiect înaintea dumneavoastră. Nu pentru că ne-am întâlnit cu o anumită idee și cu un anumit eveniment pe care l-am rememorat. Ci pentru că Iisus cel răstignit este mereu o provocare. Pentru ca în mintea mea și în sufletul meu să coboare gândul lui Dumnezeu. Este un moment în care trebuie să mă împărtășesc de viitorul pe care El mi l-a pregătit sau încă trebuie să stau departe de acest viitor. Am citit despre o capelă într-un campus universitar, apropo de Amicus și de studenții care vor fi prezenți în programul nostru. Se numește Capela Micului Trandafir. În locul acela nu se ține niciodată niciun fel de slujbă, niciun fel de program. Nu cântă nimeni, nu se ține nicio predică. Acolo intri doar pentru un singur lucru, și anume ca să meditezi. Nu faci absolut nimic altceva. Să taci, nu rostești niciun cuvânt, stai și te gândești. Și de fapt te gândești la cineva, pentru că acolo este mare o cruce. E o cruce goală, e o idee de cruce. Nu e nimeni răstignit pe ea. Poate vei spune, în vancarmul acestei lumi, aglomerații, agitație, o viață care te gonește mereu, să-ți găsești rostul, să-ți găsești locul. E bun locul acesta. Însă locul acesta are o istorie. Sharon Lin, o studentă, se pregătea pentru misiune. Mai avea câțiva ani de studenție, îl întâlnește pe Robert. Student și el, tot pentru misiune se pregătește, se îndrăgostesc. Și doresc să se căsătorească. Și medicul anunță diagnosticul pentru Sharon, și anume cancer. Viitorul este în ceață. Cei doi se căsătoresc, spun foarte pe scurt. Și nu după mult timp, Sharon moare. Și Robert pune întrebări lui Dumnezeu, discută cu Dumnezeu, caută un loc unde să stea liniștit și să asculte, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să se întâlnească cu Iisus. Și răspunsul găsește aici, în această Evanghelie, în Iisus cel răstignit, în dealul căpățânii. Acolo vine răspunsul, acolo vine mintea, acolo vine liniștea. Și negăsind un loc acesta în acest campus, s-a gândit să mobilizeze niște eforturi, adună niște fonduri și a construit această mică capelă. Acolo este o cruce care nu stă răstignit pe nimeni. Pentru că oamenii au spus lui Iisus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, să cobor de pe cruce. Nu la cuvântul lor, ci atunci când a zis Dumnezeu, Iisus a coborât de pe cruce. A coborât în mormânt, dar n-a stat în mormânt. Iisus a înviat, Hristos a înviat. Oamenii care au venit la Ierusalim pentru Paște s-au dus cu o veste acasă, l-au răstignit pe Iisus, indiferent că s-au bucurat, că s-au întristat, dar s-au mai dus cu o veste acasă. Și anume, Hristos a înviat din morți, ceva ce n-a mai auzit. Crucea, Iisus a coborât de pe ea. De pe crucea aceea a suferinței, despre crucea aceasta care înseamnă să ai mintea lui Dumnezeu, crucea care înseamnă sacrificiu, care înseamnă să urmezi exact pe urme celui care știe foarte bine că în felul acesta îți vei câștiga viața. Crucea aceasta spune pentru mine și pentru tine ce a spus și pentru Robert, soțul rămas singur, că Iisus este învierea și viața. Că Iisus încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Și în curând cerul se va da la o parte. Și exact cum spune Evanghelia, așa se va întâmpla. Același Iisus care a murit pe cruce, va veni, trâmbița va suna și morții vor învia. Și Robert spune, și Sharon Lin va învia. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții, spune mai departe Evanghelia, cu aceste cuvinte. Dumnezeu ne-a invitat și în seara aceasta la acest loc al căpățânii. Fără Iisus n-ar avea niciun rost, dar cu Iisus este mintea plină de înțelepciune, este inima plină de speranță, este viitorul plin de nădejde. Pentru fiecare din noi, pentru mine și pentru tine. Pentru că așa l-a făcut Iisus și așa să-L așeze și în seara aceasta în inima fiecăruia din noi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.